Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում են Անես Սահակյանը, այս ժամին առաջարկում ենք լսել։ Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը չի բացառում հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահների մասնակցությունը իր դեմ երեկվա բռնությանը։ Անկախության տոնի արթիվ Հայաստանի նախագահի որոշ պարգևներ միանշանակ չեն ընդունվել։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը չի կիսում վարչապետի տեսակետը, թե տարին կամփոփվի 4.1% տնտեսական աճով։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք նրա հոսին, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ Գիշերը սահմանին անհանգիստ է եղել Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Տավուշի մարզի տարբեր հատվածներում արձանագրվել են հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումներ, որի հետևանքով բեկորային վնասվածք է ստացել պայմանագրային զինծառայող Ռուսլան Մկրտչյանը, նրա առողջական վիճակը բավարար է, Մկրտչյանը դեռևս գտնվում է բժիշկների հսկողության տակ։ 53 տարեկանում մահացել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար նախագահի խորհրդական Արմեն Մովսիսյանը Արմեն Պրեսը կոչելով ՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանին նշում է, որ Մովսիսյանը բուժման կուրսեր էր անցնում Գերմանիայում։ Երեք երեկոյան զինյալ ահաբեկիչները հրթիռակոծման թիրախ են դարձրել Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը, գանձացար թերթի փոխանցմամբ 4 հայ վիրավորվել է։ Երեք դաժանցեցի ենթարկված ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը հայտարարել է, որ իրեն ծեցի է ենթարկել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներից Տիգրան անունով մեկը, նշելով, որ ծեցողների միայն նրան է ճանաչել։ Ֆրանսիան գրասենյակ է բացել Թեհրանում ձգտելով զարգացնել տնտեսական կապերը Իրանի հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին առևտրի պետնախարար Մաթիաս Ֆեկլն ասել է, որ գրասենյակի բացումն Իրանի հետ երկարատև և հեռանկարային հարաբերությունների հաստատման հզոր ազդակ է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Մոսկվայից ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Իսրայելը համաձայնել են համակարգել մարտական գործողությունները Սիրիայի շուրջ, խուսափելու համար պատահական փոխհրաձգությունների և փոխադարդ գնդակոծումներից։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը վստահեցրել էր, որ Ռուսաստանի գործողությունները մերձավոր արևելքում միշտ կլինեն պատասխանատու։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հայտարարել է, թե փախստականները սպառնալիք են եվրոպական սահմանների գոյության համար, նրա խոսքով փախստականները կոտրում են Եվրոպայի դռները, ուստի Եվրամիությունն այժմ ծայրաստիճան անհրաժեշտ է միասնական դիրքորոշում որդեգրի այս հարցի շուրջ։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք օրը ցերեկով քաղաքի կենտրոնում դաժանբռնության ենթարկված ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը ճանաչել է ծեցողներից մեկին։ Պնդում է, որ նա նախկին պատգամավոր հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներից է։ Ազատամարտիկը նաև չի թաքցնում, ամիսներ առաջ խնդիրներ է ունեցել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ, ովի դեպ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ էր անձամբ բռնության ենթարկել Էր Արմենիա ընկերության համասեփականատեր Արսեն Ավետիսյանին։ Հայրապետյանի դեմ այդ դեպքից հետո քրեական գործ չհարուցվեց, առայժմ նույնպես ծեցի առիթով քրեական գործ չկա։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Երեկ Երևանի կենտրոնում օրը ցերեկով բռնության ենթարկված ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը ճանաչում է իրեն ծեցողներից մեկին, պնդում է, նա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից է։
Ոչ, գիտեմ, ինքը թիկնազորումա, թե թիկնազորում չի, այդ մարդուն ես ճանաչում եմ որպես Հայրապետյան Ռուբիկի թիկնազորի անդամ, Տիգրանի։
Բազմաթիվ կոտրվածքներով հիվանդանոցում գտնվող աղվանցիների ջոկատի հրամանատարը նշում է, ամիսներ առաջ հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերին մասնակցելու ընթացքում Հայրապետյանի հետ խնդիրներ է ունեցել։ Վերջինս անգամ սպառնացել է իրեն։
Երեք ամիս առաջ այս զուտ քաղաքական թեմաներով դիշերով իմ ուղիամբ բանավեճ ա եղել։ Եվ ինքը այն ժամանակ ման արել, որ սպասիկը տեսնես։
Դաժանցեցի ենթարկված ազատամարտիկը միջադեպից ռոպեներ առաջ մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ մասնակցել է հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ իշխանափոխության կոչով կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Հակոբյանի խոսքով ակցիայի ավարտից հետո նկատել է, իրեն հետևում են։
Ես նկատեցի, որ ես մեդիկատանանից շարժվեցի, երեք շորս հոգի այդ պատյանկյունից վեր շարժվեցի ոտքով։ Մեկը ձայնից շուրեկա տեսնում, որ իրենք են, էլի։ Հա, մոտեցա, բա Սմբատ ընդեղ էի ուզում մոտենամ, այնտեղ հարմար չէր, այստեղ մոտեցա կարևոր բանն եմ քեզ ասելու, ու ձեռքով կամաց-կամաց հրոմա դեպի այդ մետաղի դարպասից ներս է, այդ որտեղ որիշիներ անգամ բանն օբյեկտ էր, այդ Տիգրանը ձեռք գցեց այս վզովս բռնուց, ասաց, այո, մակ բացատրենք, քեզ ինչ ենք անում, սկսեցին 4 կոմից հարվածներ տեղալ։
Քսի օկով էինք ասել։
6-7 օկով։
Խարովել էր հարվածը։
Հա,
հա։ Այլ մանրամասներ ճշտել չհաջողվեց, բժիշկն արգել էր շփումը հիվանդի հետ, նշելով, որ Հակոբյանի մոտ առկա է առողջական լուրջ խնդիրներ, ծակվել է թոքը, գլխին դրվել է կար։
Հիմնական խնդիրները ինչու՞ են, ունի կրծքավանդակի փակ վնասված, կողի կոտրված, պնևմոթորակս, այսինքն վնասված է թոքը եւ ֆոթը լցվել է թոքի եւ պատի արանքներով խորոշից։ Պլևրալ խորոշը դրենավորված է ներքապային։ Իրավիճակը ներքապային գնահատում է կայուն։
Այսօր առավոտից Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի բակում էին հավաքվել Սմբատ Հակոբյանի հարյուրավոր մարտական ընկերներ, բարկացած ազատամարտիկները նշում էին, դիմելու են կտրուկ գործողությունների, վիրավորված են, անկախության օրով ծեծել են անկախության համար պայքարած հրամանատարին։
Հաղթեցին պատերազմը, հետ եկանք ու միջի վայսուր զգում եք, որ ուզում են մեզի խոշոդեն, ոչ թե հլը հեշտ բան չեն կար այդպես են վարվում։ Պամպոշ կիշոր չեմ կարծ է քնեմ Սմբատին տեսնելուց հետո թե մի տե կարելի է մարդում ոչին չանելու համար այդ աշճանի ստորաբարձ եձել, նսեմ ատնել այդ աշճանի։
Արաբոջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը վստահ է, միջադեպ նշանության ձեռագիրն է, գործը իրավապահները չեն բացահայտելու, ինքն անցած տարեվերջին եւս բռնության էր ենթարկվել, մեղավորները դեռ անպատիժ են։
Պրակտիկան ցույց է, իրավապահ մարմինները ոչ թե անզոր են, այլ չեն ցանկանում ինչ-որ գործեր բացահայտել, քանի որ ես վստահացնում եմ, որ իրավապահ մարմինների առաջնական ձգող ուժը իշխանությունների հետ նույն կապարի մեջ են, նույն խոհանոցի մեջ են, մեկը միշտ թաթը չի ծրում։
Միջադեպի արդիվ քրեական գործ առայժմ չի հարուցվել, քնչական կոմիտեի փոխանցումը գործը ոստիկանությունում է, որտեղից էլ ազատությանը տեղեկացրեցին, Սմբատ Հակոբյանի մատնանշած անձն այս պահին ոստիկանական բաժանմունքում է։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկախության 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Բաղրամյան 26-ում Երեք Սարգսյանը մոտ 200 մեդալ եւ կոչում է շնորհել։ Պատվո շքանշանի է արժանացել ամենայն հայոց կաթողիկոսը, երկրորդ աստիճանի շքանշան է ստացել Ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը։ Նրանց կողքին են կանգնել նաեւ այլևս վաստակավոր արտիստ Արմեն Չիկն ու Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ակտիվիստներն ու արվեստագետներն այս պարգևների հետևում թաքնված ուղերձ են տեսնում, Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Անկախության տոնի առիթով Սերժ Սարգսյանի ուշադրությանն արժանացավ նաև Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Նախագահը նրան պարգևատրեց հայրենիքի մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով։ Հրամանագրի համաձայն հասարակական կարգի պահպանման գործում ներդրած անձնական մեծ ավանդի և ծառայողական պարտականությունները բարեխիղճ կատարելու համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ բողոքի ակտիվ գործողությունների մասին հայտարարած չկանցկացնի շարժման անդամ Արշակ Մուսախանյանի կարծիքով նախագահն իր հրամանագրով ուղերձ է հղել։
Ես կարծում եմ, սա նաև Սերժ Սարգսյանի կողմից մեսիջը Օսիպյանին ավելի ակտիվ պաշտպանելու ռեժիմի շահերը եւ նաեւ մեսիջը մեզ, որպեսզի որ տեսեք, մենք պատրաստ ենք ավելի կոպիտ, ինչպես եղել ենք, դա խրախուսվում է, ավելի կոպիտ ենք լինելու ձեր նկատմամբ, բայց դրանք ծիծաղելի են մեր կողմից, դա որևէ բան մեզ համար չի նշանակում։
Երկարվեստի բնագավառում ունեցած վաստակի համար Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչմանն արժանացավ Արմեն Չիկը։ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը կոչումները տոտալիտար համակարգի արդյունք է համարում։
Նախ ուզում եմ շնորհավորել, կարծում եմ երկկողմանի արժանի հանգամանքը։ Եվ ինքն է արժանի կոչմանը, եւ կոչումն է արժանի իրեն, համար իսկ այդպես շնորհավորում եմ։
Վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը չի կիսում վարչապետի տեսակետը, թե տարին կամփոփվի 4.1% տնտեսական աճով։ Չնայած միջազգային գազմակերպությունների կանխատեսումներին, թե չի բացառվում, որ Հայաստանում տնտեսությունն այս տարի ընդհանրապես աճ չարձանագրի, վարչապետը հաստատակամ է, ուժի մեջ է մնում պետական բյուջեում ամրագրված ավելի քան 4% աճի մասին կանխատեսումը, Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրելյանը չի հավատում, որ տարին կփակենք 4.1% տնտեսական աճով, ինչպես ամրագրված է 2015 թվականի պետ բյուջեյում։
Ես սպասում եմ ավելի ցածր աճ, բայց դա իմ անձնական սպասումներն են, երկաբավելի պաշտոնական գնահատականները հնարավոր կլինի տալ մի քիչ ավելի ուշ, երբ որ ավելի մանրամասն տվյալներն են։
Տարվա ավարտին շուրջ 3 ամիսը մնացել և 2015-ի պետական բյուջեի մասին օրենքում շարունակում է մնալ 4.1% աճը։ Դեռ ավելին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անցած ամիս վերահաստատեց իշխանությունների մտադրությունը ապահովել նշված ցուցանիշը։
Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ, և միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեջ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնության հետ, և դա մեզ համար շատ կարևոր ցուցանիշ է, և եթե նայում եք միջազգային կառույցները, բոլորը բացասական են գնահատական տալի, իհարկե իրենց կարծիքին մենք իրենց հորդորեցինք, որ չտապեն։ Եվ ես ինձ հիշում եք, մի քան անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը, և ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչև տարվա վերջ, քանի որ բյուջեյում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Բայց տնտեսական աճի հետ կապված կառավարությունում կարծես թե միակարծություն չկա։ Օգոստոսի վերջին օրը կառավարության նիստում վարչապետը հայտարարեց. Առաջին կիսամյակը փակել ենք ավելի մեծ, 4.4% աճով։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ով այդ օրը ներկա էր կառավարության նիստին, հենց հաջորդ օրը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ըստ 168 ժամի հայտարարեց, որ տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում ծավալների անկում ունենք։ Անկախ վիճակագրական տվյալներից տնտեսության ճյուղերի զարգացումները մտահոգիչ են, գրեթե բոլոր ճյուղերում ծավալների անկում ունենք, անորոշությունները շատ-շատ են և չգիտենք, որ ուղղությամբ կզարգանա տնտեսությունը, ասել էր Խաչատրյանը։ Կառավարությունից եկող այս հակասական ազդանշաններին փաստորեն միանում է ևս մեկը։ Փոխվարչապետը ազատության այդ զրույցում պնդեց, իր անձնական կարծիքով այս տարվա պետ բյուջեն չի կատարվի տնտեսական աճի մասով։
Ռուսաստանի հեղինակավոր սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների կենտրոններից մեկը պարզել է ռուսների կարծիքը սառեցված հակամարտությունների մասին։ Իթիվս այլ հարցերի ռուսաստանցիներն անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանցիների 42%-ը համոզված է Լեռնային Ղարաբաղը պետք է անկախ պետության կարգավիճակ ստանա, սա այն վկայում Ռուսաստանում գործող ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի Լևադա կենտրոնի անցկացրած հետազոտության արդյունքները, որոնք հրապարակվել են 3։ Նկատեմ, որ նախորդ տարվա համեմատ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ռուսաստանցի կողմնակիցների թիվն աճել է 7%-ով 2014-ի օգոստոսին Ղարաբաղի անկախության գաղափարին կողմեր հարցված ռուսաստանցի միայն 35%-ը։ Ուշագրավ է սակայն, որ այդ աճը ապահովվել է հիմնականում Ռուսաստանի այն քաղաքացիների հաշվին, ովքեր պնդում էին, թե Լեռնային Ղարաբաղը պետք է միավորվի Հայաստանի հետ։ Ղարաբաղի Հայաստանի կազմում գտնվելու օգտին մեկ տարի առաջ հանդես էր գալիս Լևադայի կողմից հարցվածների 13, այսօր միայն 9%-ը։ Նշեմ նաև, որ տարեց տարի աճում է հարցված այն ռուսաստանցիների թիվն, ովքեր համոզված են, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերադարձնել Ադրբեջանի կազմ, եթե 2013-ի հուլիսին անցկացված հետազոտության արդյունքների համաձայն այս տեսակետին հակված էր ռուսաստանցիների 5%-ը, ապա այսօր արդեն այդ ցուցանիշը հասնում է 10%-ի։ Ուշագրավ է նաև, որ հարցման մասնակիցների մի զգալի մասը, 39%-ը, ընդհանրապես դժվարացել է նշել, թե ի վերջո ինչ կարգավիճակ պետք է ստանա Լեռնային Ղարաբաղը։ Այս հետազոտության միջոցով մոսկվացի սոցիոլոգները փորձել են նաև պարզել ռուսաստանցիների տեսակետները հետխորհրդային տարածքում առկա մյուս սառեցված հակամարտությունների վերաբերյալ։ Այսպես, հարցվածների 49%-ը պնդում է, որ Աբխազիան անկախ պետություն է, Հարավային Օսիայի առումով նույն տեսակետին է հակված ռուսաստանցիների 47%-ը։ Այսօր Ռուսաստանի կողմից երկու ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախության ճանաչումից 7 տարի անց հարցված ռուսաստանցիների աննշան մասը մոտ 10%-ն է շարունակում պնդել, որ այս երկու տարածքները Վրաստանի մաս են կազմում։ Նկատեմ սակայն, որ ավելի քան 10 տարի առաջ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի Վրաստանին պատկանելության կողմնակիցների թիվ թիվը Ռուսաստանում անհամեմատ ավելի մեծ էր։ Այսպես ըստ նույն Լևադայի կենտրոնի մասնագետների 2004-ի սեպտեմբերին անցկացրած հետազոտության, ռուսաստանցիների 17%-ը համարում էր հարավային ոսյան վրացական տարածք։ 11 տարի առաջ Աբխազիայի վերաբերյալ նույն մոտեցումն ուներ ռուսաստանցիների 27%-ը։ Նշեմ ի դեպ, որ Լևադայի հարցման համաձայն քիչ չէ նաև այն ռուսաստանցիների թիվն, ովքեր պնդում են, որ Աբխազիան և հարավային ոսյան ի վերջո պետք է մաս կազմեն Ռուսաստանի դաշնությանը։ Այս մոտեցմանը հակված է հարցվածների ավելի քան 20%-ը։ Եվ վերջում սառեցված ևս մեկ հակամարտության Մերձդնեստրի մասին, որը ևս չի շրջանցվել Մոսկվացի վերլուծաբանների կողմից։ Երեք հրապարակված հետազոտության արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների 47%-ը պնդում է, որ Մերձդնեստրը պետք է անկախ պետության կարգավիճակ ստանա։ Հարցվածների 17%-ի համոզմամբ էլ Մերձդնեստրը ի վերջո պետք է վերադառնա Մոլդովայի կազմ։
Համաձայնությունը ձեռք բերվել ամերիկյան հայտնի Գեթի թանգարանի և հայ առաքելական եկեղեցու միջև։ Թանկարժեք Թորոս Ռոսլինի նկարազարդած էջերի վերաբերյալ։ Միջնադարյան հայկական ձեռագրից պոկված նկարազարդված 8 էջերը կմնան Լոս Անջելեսի թանգարանում, սակայն պաշտոնապես դրանց տերն այսուհետ հայ առաքելական եկեղեցին է։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Գեթի հայտնի թանգարան ինստիտուտը, որը գտնվում է ԱՄՆ-ի արևմտյանափին Լոս Անջելեսում և հայ առաքելական եկեղեցին երկարամյա դատական վիճաբանություններից հետո համաձայնության են եկել թանգարանում պահվող միջնադարյան հայկական մանրանկարչության եզակի նմուշների պատկանելության հարցում։ Associated Press-ը հաղորդելով այս մասին նշում է, որ ըստ երկուշաբթի օրը հայտարարված համաձայնության 13-րդ դարի հայկական մանրանկարչության հիասքանչ նկարազարդված 8 էջերը կմնան Գեթի թանգարանում, իսկ թանգարանը ընդունում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին այս էջերի օրինական տերն է։ Հայ միջնադարյան ամենահայտնի մանրանկարիչ Թորոս Ռոսլինի վաղ շրջանի այս գործերը արվել են 1256 թվականին։ New York Times-ը նշում է, որ նկարազարդված էջերը Զեյթունի ավետարանից պոկվել առանձնացվել են մեկ դար առաջ, բայց մանրամասները պարզ չեն։ Զեյթունի ավետարանը առանց այդ էջերի պահվում է Երևանի Մատենադարանում։ Գեթի թանգարանը էջերը գնել է 1994 թվականին ամերիկահայ մի ընտանիքից վճարելով $1,000,000։ Թանգարանը գտնում է, որ գործարքը օրինական է, էջերը գմվել են մի մարդու ժառանգներից, ով դրանք պոկել էր Մատյանից և տարել իր հետ ցեղասպանությունից փախչելու ժամանակ։ Հայ եկեղեցին, սակայն, 5 տարի առաջ դատական գործ է սկսել, պնդելով, որ էջերը վաճառողները դրանց օրինական տերերը չէին։ Ըստ Լոս Անջելես Թայմս հերթի, Մատյանից պոկված էջերը Միացյալ Նահանգներ բերած մարդը ԱՄՆ-ը ներգաղթել 1923 թվականին և բնակվել Մասաչուսետ նահանգում։ Գեթի թանգարանի տնօրեն Թիմոթի Փոթսը նշել է, որ պատերազմական ժամանակներին առնչվող նյութերում հարցերը հաճախ մնում են անպատասխան, ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, որ այդ էջերը կարող են այսքան կարևոր լինել, որքան կան, ասել է նա։ Այն, որ էջերը փրկվել են ոչնչացումից և այս բոլոր տարիներին պահվել են թանգարանում, նշանակում է, որ հայկական հարուստ մշակութային ժառանգությունը ներկայացնող այս անփոխարինելի նմուշները պահպանվել են և կպահպանվեն ապագա սերունդների համար, երկուշաբթի օրը հայտարարել է Գեթի թանգարանի տնօրենը։ Իսկ մոտ ապագայում արդեն պաշտոնական արարողություն է անցկացվելու հանդիսությամբ նշելու համար, որ այդ էջերը պատկանում են հայ առաքելական եկեղեցում։
Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, Հալեպից ստացված լուրերի համաձայն 3 երեկոյան զինյալահաբեկիչները հրթիռակոծման թիրախ են դարձրել Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը, Նոր գյուղը և հատկապես Ճեմարանի շրջակայքը։ Առնվազն 4 սիրիահայ է վիրավորվել։ Տեղացիների փոխանցմամբ Հալեպում վիճակ նոր հասական է, ջուր չկա, էլեկտրականություն միայն հազվադեպ։ Էլեն Չիլինգարյանի անդրադարձը։
Երեք հրթիռակոծվել են Հալեպի հայաշատ թաղամասերը, առնվազն 4 սիրահայ վիրավորվել է, 3-ն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Տասնյակ ընտանիքներ երեխաների հետ ստիպված են եղել թողնել տները և պատսպարվել Հալեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում։ Ազատությանը փոխանցեց տեղի Գանձասար ամսագրի աշխատակից Զարմիկ Բողոքյանը։
Ժամանակ ծրանները մեջ ծերագոյններ դերեկինենային ինժիներ ապեգիկներ հրթիներ արտագետին մեջ ժամանակ եկավելի քան այս քրտան հրթիր արտագետին աչեցան մեծ ծավալ կային այս աշնային ժամանակի ծրճագայքը
Պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայից Երևան տեղափոխված հայերը վարկյան առ վարկյան նորությունների են սպասում։ Արդեն մոտ 1 տարի Երևանում ապրող Վահրամ Տեր Օհանյանը խանութ ուներ 3 հրթիրակոծված նոր գյուղ թաղամասում։ Դեռ չգիտի այն դժել է թե ոչ։ Ընկերոջ հետ վերջին անգամ միայն 3 երեկոյան է խոսել։ Պատմել է, որ հրթիրները անձրևի նման էին թափվում երկնքից։
Շատ քեշ փայլս էին։ Ընկերս մի հատ ընկեր ունի մտա, արապախոս պայծ քիզոնիա գուլարգոս։ Երեգորան իմ դուս էս խոսել էս, գուլարգոս ասես մայն ազատիցա, շատ պիս վիճակի մեջ էս թաղամաս երկու հատ հրթիր ընկերե զովոր, մի քանի բտաղվի ետե ետքը ուրիշ հրթիրներ ընկերե շատ։
Երկու օր առաջ Կիրակի էլ հրթիրակոծվել էր Հալեպի մեկ այլ հայաշատ թաղամաս, Ազիզիեն։ Լենա Շամլյանի տունն ու խանութն էլ այդ թաղամասում են եղել։ Իրեն հասած տեղեկություններով դրանք կանգուն են։ Այս անգամ հարևաններն են դուժել։
Ինչ որ գրցանք խոսիլ մեր բարեկամներեն, հարազատներեն, որ հոնդեղը, ասենք, շատ նշանավոր թաղամաս է նորեն, հայաշատ թաղամաս է, երկու հատ մեծ հրթիր ընկած է։ Բարեփախտը բար մարդկային գորուշ չեն գունեցած։ Ինչ որ եղած է, շատ մեծ վնասներ, նյութական շատ-շատ մեծ վնասներ, այսինքն երկու հատ հարգապաշին, երկու հատ բաժշկամ ինգած է, ավտոները շատ մեծ վնասներ ունին, թաղը վնասված է շատ մեծ ձևով։
Ալեպի գանձասար ամսագրի աշխատակիցը փոխանցեց, որ այսօր հրթրակոծությունները դադարել են, սակայն խնդիրները չեն լուծվել, ջուր օրերով կտրում են, էլեկտրականություն օրական 1 ժամ են ունենում։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին կայ այցն է կատարել Ուկրաինա։ Ստոլտենբերգն անդրադարձել է նաև անջատականների կազմակերպած ընտրություններին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
ՆԱՏՕ-ի անդամ ոչ մի երկիր օրինական չի համարում անջատականների նշանակած ընտրությունները Դոնեցկում։ Այս մասին հայտարել է առաջին անգամ պաշտոնական այցով Ուկրաինայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը։ Ցանկացած ընտրություն, որը տեղի կունենա Ուկրաինայի արևելքում և չի համապատասխանի ուկրաինական օրենսդրությանը, կհամարվի Մինսկի համաձայնագրի խախտում, կեղծ ընտրություն, որը չի ճանաչի ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետություն, հայտարել է Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի արևելքում ծավալվող ռուս-ուկրաինական հակամարտության առնչությամբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ չնայած կրակի դադարեցմանը, իրավիճակը շարունակում է մնալ անկայուն։ Դադարն ընդհանուր արմամբ պահպանվում է։ Դա ողջունելի է, քանի որ նախկինում դա էլ չկար, բայց իրավիճակը շարունակում է մնալ շատ փխրուն։ Ռուսաստանն աջակցում է անջատականներին, նրանց ապահովում է զենքով և սովորեցնում կռվել։ Մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որպեսզի Մինսկի համաձայնագիրը կյանքի կոչվի, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ըստ Մինսկի համաձայնագրի Դոնբասում ընտրությունները պետք է անցկացվեն ուկրաինական օրենսդրության համապատասխան, օտարերկրյա զորքերի դուրսբերումից հետո և այդ տարածքում Կիևի լիակատար վերահսկողության պայմաններում։ Այսօր ի դեպ Մինսկում շփման խմբի հանդիպման ժամանակ քննարկվում է Դոնբասում ընտրությունների նշանակման հարցը։ Հանդիպման ընթացքում տեղեկություն հրապարակվեց, որ անջատականները որոշել են ընտրությունները հետաձգել մինչև 2016 թվականի փետրվարի 21-ը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ժողովրդական խորհրդի ղեկավար Դենիս Պուշիլինը, սակայն, հայտարել է, թե ընտրությունները փետրվարի 21-ին անցկացնելու առաջարկը վերաբերում է հաջորդ փուլին։ Ընտրությունների անցկացման առաջին փուլը Դոնեցկում մնա ցել է անփոփոխ հոկտեմբերի 18-ին և Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետությունում նոեմբերի 1-ին, հայտարել է Պուշիլինը Դոնեցկի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Ուշագրավ է, որ անջատականների հայտարարությունները համընկել են Ստոլտենբերգի այցին, որն էլ ի դեպ տեղի է ունենում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության տարհանման Ուկրաինա 2015 միջազգային վարժանքների անցկացման ժամանակահատվածում։ Լվովի մարզի Յավորովսկի ուսումնական ռազմաբազայում 334 երկրից ժամանած ներկայացուցիչներ մասնակցել են այդ վարժանքներին։ Մասնակիցների թվում են եղել նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զինուժի ներկայացուցիչները։ ՆԱՏՕ-ի նպատակն է ապահովել մարդկանց անվտանգությունը և դրա բաղադրիչն է աղետին դիմակայելը։ ՆԱՏՕ-ն արդեն 15 տարի է անընդմեջ մասնակցում է նման վարժանքների։ Այս վարժանքները ռազմական չեն, պարզաբանել է Ստոլտենբերգը և մանրամասնել, որ դրանց նպատակն է տարբեր ոլորտների մասնագետների միահամուր ջանքերով ցուցադրել, որ Ուկրաինան ներդրում ունի Եվրոպայի անվտանգության ապահովման գործում։ Ստոլտենբերգի խոսքով ՆԱՏՕ-ն, Ուկրաինան և Դաշինքի մյուս գործընկերները պետք է պատրաստ լինեն համատեղ կերպով արձագանքելու ցանկացած տեխնոլոգիական և բնական աղետի։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ստոլտենբերգի հետ համատեղ Պեգասուսի ժամանակ հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը կողմ ուկրաինացիների շրջանակը հետս հետ ընդլայնվում է։ Ըստ Պորոշենկոյի 2 տարի առաջ անդամակցությունը ողջունում էր ընդամենը բնակչության 16%-ը, այժմ ավելի քան 60%-ը։ Պորոշենկոն վկայակոչել է հունիսի վերջին անցկացված հարցումների արդյունքը։ Պորոշենկոն և Ստոլտենբերգը պայմանավորվել են սերտացնել ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հարաբերությունները։
Մատենադարանում այս օրերին անցկացվում են նարեկացու օրեր, տեղի են ունենում ընթերցումներ, որոնց մասնակցում են տեղացի և այլազգի հայագետներ։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուում Գրիգոր Նարեկացու մատյան ողբերգության երկի 60-ից ավել ձեռագրեր են պապանվում տարբեր դարերից եկող, և այսօր նարեկացիական ընթերցումներին զուգահեռ նաև դրանց ցուցադրություններ կազմակերպված, նաև իհարկե ցուցադրված էին ամենատարբեր լեզուներով երկի թարգմանությունները։ Այսօր Մատենադարանում սկսված նարեկացիական ընթերցումներին ի թիվս հայաստանցի գիտնականների մասնակցում էին նաև արտասահմանից ժամանած հայագետներ, նարեկացիագետներ, որոնք հանդես եկան նարեկացու կյանքին և ստեղծագործության նվիրված ուշագրության բանախոսություններով։ Նարեկացիական ընթերցումներին մասնակցելու նպատակով Երևանը ժամանել նաև մեր ժամանակների խոշորագույն նարեկացիագետ Ժան-Պիեր Մաեն, որը ոչ միայն նարեկացու մատյան ողբերգության երկի ֆրանսային թարգմանիչն է, այլև մատյանին նվիրված մի շարք գիտական աշխատությունների հեղինակ։ Մեր ռադիոկայանին թված հարցազրույցի ընթացքում խոսելով նարեկացու թողած հոգևոր ժառանգության մասին ֆրանսացի նշանավոր հայագետը Ժան-Պիեր Մահեն շեշտում էր.
Նարեկացին տեկուզ ասենք թե բոլորովին չես դակար գում քրոնկով, չէ՞, եւ առաջին անգամ էս նարեկացին կարտու, ասենք թե բալուսեբակի իրավիճակունն էս, չէ՞, ասում է աստված եթե գոյություն չունենաս, ուրեմն սկսում ես կարտալ, եւ մի անգամից խաղությամբ եւ մխիտարությամբ պետք է լծվես անբանան, հետո չգիտես ինչու այնպիսի զարմանք ես զգում, ես կարծում եմ, թե նարեկացին ընդհանրապես մարդկային ցեղի, մարդկային ամենամեծ մխիթարիչներից մեկն է, այդ են կարծում, հետո կարծում եմ, թե ինքնաճանաչման վարտապետներից մեկն է եղել։
Դրանից նաև հենց այս պատճառով այս տարի հայցասպանության զոհերի հիշատակին Վատիկանում մատուցած պատարակի ընթացքում Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց նաև Կաթոլիկ եկեղեցու մեծագույն սրբերի դասին, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին հրճակեց տիեզերական վարդապետ, և ինչպես այսօր Մատենադարանում մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մեկ այլ անվանի հայագետ նարեկացիագետ, մատյանի իտալերեն թարգմանիչ Մխիթարյան միաբանության ներկայացուցիչ Հայր Լևոն Զեկյանը.
Նարեկացու այսպիսի մեծ պատիվի մը արժանացումը, վերջապես թողնով ամեն ուրիշ նկատողություն, 1.5 միլիարդ հաշվեգատու եկի, հրոմիկատու եկի եսիմ, և 100,000-ավոր սուրբեր ունի, բայց մինչև այսօր միայն 36-րդ
վարդապետ
է
տեզերական,
այսինքն արդեն ինքնին, ինչպես այո, արդեն ինքնին կխոսի, արդեն ինքնին այդ մարդու մեծությունը ցույց կտա, կփաստի։
Այժմ պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա էլեկտրոնային մամուլը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Շնորհավորանքներ, որոնցից ամաչում եմ վերնագրի ներքո հրապարակում կարդում ենք։ Հայաստանի անկախության 24-ամյակի արթիվ բազմաթիվ շնորհավորական ուղերձներ են հղել տասնյակ երկրների ղեկավարներ, բայց մի բան կար, որ բոլորովին դուրեկան չէ մեզ համար։ Օրինակ Վլադիմիր Պուտինը նշում է, որ պատրաստակամ է այսուհետ ևս Հայաստանին օգնություն ցուցաբերել արդիական սոցիալ-տնտեսական հարցերի լուծման գործում։ Ֆրանսիայի նախագահն ասում է, որ որպես բարեկամ երկիր իրենք ևս կշարունակեն օժանդակությունի սպաս դնել, Միացյալ Նահանգների նախագահը որպես բարեկամ երկրի աջակցություն հիշում է միլիոնավոր դոլարները, որ ամեն տարի որպես օգնություն տրամադրում են Հայաստանին եւ այլն։ Իհարկե, այդ օգնությունը Հայաստանի համար կարեւոր է եւ հատկապես կարեւոր է, որ դրանք ծառայեն նպատակին ու բանկերից միանգամից չլծվեն համապատասխան գրպանները։ Ես Հայաստանի անկախ հանրապետության քաղաքացից ամոթ եմ զգում, որ անգամ մեր անկախության օրը մեզ հիշեցնում են, որ կախված ենք նույն Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Հայաստանի, Ֆրանսիայի եւ մյուսների օգնությունից։ Ինչու պետք է 5,000-ամյայում երկիրը ձեռքը պարզած սպասի մյուսներին, երբ ունի անկախություն, երբ ունի աշխատող ու աշխատասեր ժողովուրդ, երբ դրոշը ծածանվում է մակում մյուս բոլոր երկրների պես։ Սա արդեն խայտարակություն է արձագանքելով Արմենչիկ բեմական անունով երգչին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչում շնորելուն, ասել է Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանը. Երբ որ չափանիշը իջնում է մինչև Պլինտուս, դա արդեն սարսափելի է։ Դա խոսում է մեր անճաշակության, գրեհիկության, աշխարհից կտրվածության մասին։ Հայկական ժամանակի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել թատերական գործիչը։
Այս ժամին նախատեսել էինք այսքանը, հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ և հիմնական թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Ցտեսություն։